Esekiel, 41. kafli. Að svo búnu leiddi hann mig inn í musterisalinn og mældi stoðirnar. Þær voru 6 álnir að þykkt beggja vegna. Dyrnar voru 10 álnir á breidd og hliðarveggirnir báðum megin við dyrnar voru hvorum sig 5 álnir. Því næst mældi hann lengd musterisalarins og var hann 40 álnir á lengd en 20 á breidd. Þá gekk hann inn fyrir og mældi stoðirnar við dyrnar. Þær voru 2 álnir. Dyrnar voru 6 álnir á breidd en hliðarveggir inngangsins 7. Hann mældi lengd herbyggisins og var hún 20 álnir og breiddin 20 í 8 musterisalnum. Hann sagði við mig, þetta er hið allra helgasta. Hann mældi múrvegg musterisins. Hann var 6 álnir á þykkt. Útbygging sem náði umhverfis allt musterið var 4 álnir á breidd. Í henni voru hliðarherbergi eitt upp af öðru 3 hæðir. Á múrvegg musterisins voru sillur allt í kring vegna hliðarherbergjanna. Þar héldu upp í þakbjálkum þeirra en engar festingar voru í veggjum musterisins. Byggt var umhverfis allt húsið og breikkaði það upp á við frá einni hæð til annarar. Gengi var frá neðstu hæðinni upp á þá efstu miðhæðina. Ég sá að umhverfis musterið var upphækkun sem var grunnur hliðarherbergjanna og var hún ein mælistöng á hæð, fullar 6 álnir. Útveggur viðbyggingarinnar var 5 álnir á þykkt. Á milli hliðarherbergja húsins og álmu prestanna var autt svæði umhverfis húsið allt, 20 álnir á breidd. Dyrum hliðarbyggingarinnar að opna svæðinu var þannig komið fyrir að einar dyr sneru í norður og aðrar í suður. Múrin umhverfis opna svæðið var 5 álnir á þykkt. Gengt afmarka svæðinu að vestanverðu var bygging. Hún var 70 álnir á breidd. Veggur þeirra byggingar var 5 álnir á breidd allan hringin og 90 álnir á lengd. Hann mældi því næst musterið og var það 100 álnir á lengd. Einnig afmarkaða svæðið og bygginguna og múra hennar. Það var 100 álnir á lengd. Framhlið musterisins og afmarkaða svæðið austan megin voru 100 álnir á breidd. Hann mældi lengd byggingarinnar sem stóð við afmarkaða svæðið á bak við það og hann mældi einnig álmur þess beggja vegna og voru þær 100 álnir. Musterisalurinn og forsalurinn sem sneri að forgarðinum voru þyljaðir að innan. Gluggarnir voru lokaðir með rimlum og voru þrefaldar umgjörðir þá ofan við gluggakisturnar. Þyljurnar náðu allt umhverfis frá gólfi upp að gluggum og yfir dyrnar. Í innraherberginu og því ytra, á öllum veggjum, bæða utan og innan, voru markaðir reitir. Í þá voru skornir kerúbar og pálmar, einn pálmi milli 2 kerúba. Hver kerúb hafði 2 andlit, mannsandlit, sem sneri að pálmánum öðrum megin við hann og ljónsandlit sem sneri að pálmánum hinum megin. Þannig var húsið útskorið allan hringin. Kerúbar og pálmar voru skornir á vegg musterisalarins frá gólfi og yfir dyrnar. Ferföld umgjörð var dyr musterisalarins. Framan við hið heilaga var eitthvað sem virtist vera altari úr tré. Það var 3 álnir á hæð, 2 á lengd og 2 á breidd. Á því voru horn og fótstattur þess og hliðar voru úr viði. Hann sagði við mig, þetta er borðið sem stendur frammi fyrir drottni. Fyrir musterisalnum voru vængjahurðir og fyrir hinu heilaga voru einni vængjahurðir. Í dyrunum voru hreyfanlegir hurðarvængir, 2 á hverjum dyrum. Á hurðarvængi musterisalarins voru skornir kerúbar og pálmar eins og þeir sem skornir voru í veggina. Á framhlið musterisalarins sem sneri út voru 3 rimlar. Á báðum hliðarveggjum forsalarins voru gluggar sem loka var með grindum og pálmaskreytingar voru einnig á útbyggingum hússins og grindum þess.